Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston va Tojikistonning Rossiyaga kirishi taqiqlangan 300 ming fuqarosi Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan afv etildi. Bu haqda Rossiya muhojirlar federatsiyasi rahbari Vadim Kishinov ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, faqat Ichki ishlar vazirligi tomonidan Rossiyaga kirishi taqiqlangan muhojirlar mamlakatga qaytishiga ruxsat berilishi mumkin. Sud qarori bilan chetlatilganlar sud organlari belgilagan muddatga qadar mamlakatga kira olmaydi. Kishinovga ko'ra, amnistiyaga tushgan Markaziy Osiyoning ikki davlati fuqarolari 18 avgustda ma'lumotlar bazasidan olib tashlangan. Shuning uchun muhojirlar Ichki ishlar vazirligi saytida o'zlariga Rossiyaga kirishga ruxsat berilgan yoki berilmaganligini tekshirib olishi kerak bo'ladi. Qayd etilishicha, joriy yilning 6 oyida 99 mingga yaqin chet el fuqarosining Rossiyaga kirishga ruxsat berilmagan. Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi boshlig'i politsiya general-leytenanti Valentina Kazakovaning so'zlariga ko'ra, oktyabr oyining boshida Rossiya Federatsiyasida 7 millionga yaqin muhojir bo'lgan, ulardan faqat oz qismi noqonuniy ravishda yashaydi. Ta'kidlanishicha, migratsiya uchun ro'yxatdan o'tgan, lekin ruxsat olish muddatlarini 30 sentyabrga qadar uzaytirmagan xorijlik ishchilar shu yilning 30 dekabrgacha bo'lishni qonuniylashtirishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.